Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Daha ətraflı nələrdən danışacağıq? İşıq pulu verməyəni çoxdursa, bütün binanın işığını kəsmək olarmı? Və ya Müdafiə Naziri hesabat verməlidirmi? Milli Məclisdə mübahisələr.
Son bir ildə 8 nəfər dəl parmaq vasitəsilə verilən məlumata görə Azərbaycanlı əskəri erməni tərəfə və bir nəfər də olsun erməni bu tərəfə keçməyə başlayır o.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində pozitiv irəliləyiş bəyanatlarına Ermənistanda və Azərbaycanda necə baxırlar?
Həmsədirlər, siyasətçidirlər, politolog deyirlər, optimist danışmalıdırlar.
Əli İnsanovun uğurluqda ittiham elədiyi hüquq mühafizə orqanları, saxtakarlıqda ittiham elədiyi televiziyalar nə deyirlər?
Hələ cinayət işi istintaq olunmamış bir vəziyyətdə şəxsi sən evini göstər və oradakı bu qızıl əşyaları göstər ki, mən bunu buradan çıxardıb tapmışam. Bu bəlkə də babasından qalıb da oradan.
Ən xoşbəxt uşaqlar niyə məhz Hollandiyadadır? UNICEF-in araşdırması.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Milli Məclisdə deputatlar sual veriblər ki, niyə Bakıda binaların işıqları kəsilir? Niyə bir ildə Azərbaycan tərəfdən erməni tərəfə 8 əsgər keçir, erməni tərəfdən Azərbaycan tərəfə biri də keçmir? Müxbirimiz İlqar Rəsul parlamentdən xəbər verir.
Millət vəkilləri Azərbaycan əsgərlərinin erməni tərəfə keçməsindən və həmçinin qiymət artımından sonra binalarda işığın, qazın və suyun kəsilməsindən narahat olduqlarını deyirlər. Ötən iclasda olduğu kimi parlamentin fevralın 16-sında keçirilən iclasında da bəzi millət vəkilləri qiymət artımının yaratdığı problemlərdən danışdılar. Bu sahədə vəziyyətin gərgin olduğunu deyən millət vəkilləri bildirirlər ki, məsələnin parlamentdə müzakirəsinə ciddi ehtiyac var. Deputat İqbal Ağazadə isə bildirdi ki, hökumətin yanacağın, enerjinin qiymətinin sonuncu dəfə artırandan. Bu ilin yanvarın 8-dən bəri işıq və qaz pulu ilə bağlı seçicilərdən çoxlu şikayətlər alır.
Mənim seçildiyim Xətai rayon ərazisindən mənə gün ərzində onlarla binalardan zənglər daxil olur. Tövbəkdə binanın, blokun, işıqlarının kəsilməsi, qazının, suyunun kəsilməsi ilə bağlı ciddi şikayətlər olur. Hətta bəzi məqamlarda bir binada bir nəfərin, iki nəfərin ödəməməsi tövbəkdə binanın işıqlarının və qazının kəsilməsinə səbəb olur.
İqbal Ağzadə hesab edir ki, hökumət və Milli Məclis əhalinin ciddi ehtiyac içərisində olduğunu nəzərə alaraq bu pulların, yəni qiymət artımından sonra yaranan borcların ödənilməməsi məsələsini müzakirə etməlidir. Çünki belə davam etsə, əhali çox ciddi problemlərlə üz-üzə qalacaq. Cənab Ağzadə deyir ki, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdığı və bu qiymətlərlə işıq, qaz pulunu ödəməyə vətəndaşların gücünün çatdığı barədə nə qədər danışılsa da, bu heç nəyi dəyişməyəcək. Millət vəkilləri yeni tikilən binalarda mənzillərin qiymətinin artırılmasından da narahatlıq keçirdiklərini, bu işlərin arxasında hansı nazirin və ya məmurların dayandığını araşdırmağın zəruri olduğunu deyirlər. Millət vəkilləri arasında son vaxtlar orduda baş verən hadisələrdən narahat olduğunu deyənlər də çoxdur. Deputat Pənah Hüseyn dedi ki, Azərbaycan əskərlərinin erməni tərəfə keçməsi barədə məlumatlar ciddi narahatçılıq doğurur.
Son bir ildə 8 nəfər dəl informasiya vasitəsində verilən məlumata görə Azərbaycanlı əskəri erməni tərəfə keçir. Və bir nəfər də olsun erməni bu tərəfə keçir. Nə baş verir o? Niyə bizim 3-4 dəfə orduya ayrılan xərclərimiz çoxaldıqca orduda konfliktlər artır, əskər əskəri, zabit əskəri və yaxud əksinə əskəri günləri. Əhlükəsizlik sektorunun konkret olaraq ordu üzərində parlament nəzarətinin gücləndirilməsinə, hökumətin hesabatı zamanı, Müdafiə Nazirliyinin və digər təhlükəsizlik qurumlarının da hesabatını ora əlavə edilməsinə ehtiyac vardır.
Pənah Hüseynin sözlərinə görə bu məsələ onun seçicilərini və bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətini narahat edir. Ona görə də indidən bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Hökumətin illik hesabatı parlamentin payız sessiyasının 5-ci iclasında dinlənilməlidir. Əvvəl deputatlar 5-ci iclasın fevral ayının ortalarına təsadüf edəcəyini bildirirdilər. Ancaq iclasların vaxtaşırı keçirilməsi artıq deputatları hökumətin hesabat verəcəyi tarixi dəqiq deməkdən çəkindirir. Yaz sessiyası başlayandan bəri parlamentin hələlik 2 iclası keçirilib.
Parlamentdən İlqar Rəsul xəbər verdi. Hüquq müdafiəçiləri həmişə deyirlər ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət düzəlsə, Qarabağ problemini həll eləmək asanlaşar. Qarabağa keçək. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Parisdə görüşüb, yekun olaraq birgə bəyanat veriblər ki, son aylar Qarabağ məsələsində pozitiv inkişaf var. Pozitiv inkişaf nə ola bilər? ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise bugünlərdə dedi ki, iki prinsip, öz müqəddəratını özünün həll eləməsi və ərazi bütövlüyü bir araya gələndir. Tərəflər istəsələr bunu indi eləmək asandaşıb. ATƏT-in Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə məruzəçisi Goran Lenmarker hətta sazişin əldə olunacağı vaxtı da deyir bu ilin iyuluna qədər. Hərçənd bunu ümid eləyirəm ifadəsindən deyir, ancaq deyir. Bəs bütün bunlara Ermənistan və Azərbaycanda necə baxırlar? Doğrudan mı Qarabağ münaqişəsinin həlli belə yaxındır? Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri indi də bu ilin yayından danışırlar. Həmsədrlər deyirlər ki, Ermənistanda parlament seçkisindən, yəni maydan sonraki aylar Qarabağ məsələsini həll eləmək üçün əla vaxtdır. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində xeyli nikbin olduqlarını demişdi. Braise'nin sözlərinə görə Azərbaycanla Ermənistan yalnız xırda texniki məsələlərdə razılaşa bilmirlər.
They don't agree 100% on the basic principles, no.
Onlar əsas prinsiplərlə bağlı 100% razılaşmasalar da razılığa yaxındırlar. Yalnız bəzi texniki məsələlər bu əsas prinsiplərə təsir edir. Deməzdim ki, 100% razılaşıblar, amma onlar yaxındırlar, çox yaxındırlar.
Vasitəçilər ümid edirlər ki, Ermənistanda parlament seçkisindən, Azərbaycan və Ermənistanda prezident seçkisinə qədərki dövrdə, yəni bu ilin mayından sonra prezidentlər sülhə doğru son həll edici addım atacaqlar. ATƏT-in Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə məruzəçisi Goran Lenmarker də Bakıda olanda problemin iyula qədər həll olunacağına ümid elədiyini deyib. İyulda ATƏT Parlament Assambleyasının yay sesiyasında Qarabağla bağlı məruzə dinləniləcək. Amma Azərbaycanda belə nikbin deyirlər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktoloqu Arif Yunus hesab edir ki, həmsədrlərin də Lenmarkerin də dedikləri reallıqdan uzaqdır.
Çünki əslində biz dəfələrlə belə tipli şuarları eşitmişik. Yadda da Defelman bunu deyirdi ki, 2005-ci il dekabr ayında ki, güya 2006-cı ilin sonuna kimi sadəcə qol çəkiləcək və s. və ilaqə. Mən heç şübhə etmirəm ki, nəinki bu il iyun ayına, mən hesab edirəm ki, 2010-cu ilə kimi heç nə olmayacaq. Ermənistanda seçkilərdir, Ermənistanda bu siyasi məsələlərlə bağlı Ermənistan tərəfi kompromisa gedən deyil. Sonra bizdə seçkilər başlayır. Ona görə bu daha çox bu imitasiya xarakter daşıyan şuarlardır ki, güya iş gedir, güya o Minsk qrupu həmsədrləri, yəni ATƏT-in, ATƏT konkret işlə məşğuldur. Əslində bu imitasiya xarakter daşıyan bir şuardır.
Politoloq Rüstəm Məmmədov da yerli mətbuata müsahibəsində Lenmarkerlə razılaşmayıb, Qarabağ məsələsinin hələ uzun müddət həll olunmayacağını deyib. Elə Ermənistanda da münaqişənin bu il həll olunacağına inanan demək olar ki, yoxdur. Yerkir qəzeti internet səhifəsində sorğu aparır. Qarabağ münaqişəsinin 2007-ci ildə həllini mümkün sayırsınızmı? Sualına cavab verənlərin cəmi 16% hə deyir. 78% münaqişənin bu il həllinə inanmır. Qafqaz Kütləvi İnformasiya Vasitələri İnstitutunun direktoru, politoloq Aleksandr İskəndəryan deyir ki, Qarabağ məsələsinin bu ildə, gələn ildə həll olunmayacağını həmsədrlər özləri də bilirlər.
Həmsədrlər siyasətçidirlər, politoloq deyirlər, optimist danışmalıdırlar, onların işi budur. Axı, əslində danışıqlar üçün meydan yoxdur. Yəni, lazım olan güzəşdə erməni tərəfi də hazır deyil Azərbaycanda. Bu proses də danışıqlar deyil, danışıqların imitasiyasıdır. Və indi Azərbaycanda da, Ermənistanda da siyasi elitanın Qarabağ xainində olmadığını deməkdənsə belə bəyanatlar yaxşıdır. Bu istənilən müşahidəçiyə aydındır.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da Matthew Braise-dən fərqli olaraq yaxınlıqdan çox fikir ayrılıqlarından danışdı. Nazirlərin bu ayki görüşündən sonra danışan Araz Əzimov Ermənistanın hətta əvvəlki razılaşmaları pozduğunu, azərbaycanlı qaçqınların torpaqlarına qaytarılması, Laçın dəhlizi ilə bağlı kəskin mövqedə durduğunu, ümumiyyətlə nazirlərin Moskva görüşünün geriyə addım olduğunu dedi. Araz Əzimov bildirir ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanla son görüşdən sonra danışıqların hara getdiyini demək çətindir. Bakının ya da İravanın güzəştə gedib getməyəcəyini heç kim deyə bilmir. İlham Əliyev tez-tez təkrarlayır ki, Ermənistan iqtisadi cəhətdən güclü olan Azərbaycanla bacara bilməyib, əyilməli olacaq. Robert Köçəryansı deyir ki, Qarabağın statusunun Ermənistanın inkişafına heç dəxli yoxdur.
Qarabağ münaqişəsinin həllinin hansı mərhələdə olmasından Ruzanna Rəşid qızı danışdı. İndi isə Azərbaycanda ən çox danışılan başqa bir mövzuya keçək. Özünü Nelson Mandela ilə müqayisə edən keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov məhkəmədə daha nələri deyəcək. Əvvəlcə dedikləri barədə danışaq. Əli İnsanov hüquq mühafizə orqanlarını onun evində axtarış aparanda oğurluq eləməkdə günahlandırdı. Onun evindən kilo ilə qızıl, milyonla dollar çıxmasını göstərən və ASTV və Lider TV-də gedən kadrları saxta adlandırdı. Əli İnsanov və onun vəkilləri bu ittihamları necə sübut eləyəcəklər və qarşı tərəflərin cavabları, sübutları nədir? Bunu Marif Çingizoğlu araşdırıb.
İlxan, keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun dediklərini həmin məhkəmə prosesində iştirak edən vəkillərin bəziləri ciddi bəyanat sayırlar. Mən sabiq nazirin dediklərini sübut edəcək faktların onun vəkilində olub-olmadığını öyrənə bilmədim. Amma bu işdə təqsirləndirilənlərdən birinin vəkili İsaxan Aşurov deyir ki, əgər televiziyalarda göstərilən kadrlardakı zinət əşyaları Əli İnsanovun deyilsə və başqa yerdə çəkilib onun var dövləti kimi göstərilirsə, bu ciddi qanun pozuntusudur.
Əgər doğrudan vəziyyət Əli İnsanov dediyi kimi isə, əgər Lal Cəvahirət fondunda olan qızıl külçələri çəkib, onu Əli İnsanovun qanunsuz əldə etdiyi əmlak kimi qələmə veriblərsə, həmin adamların özü Əli İnsanovdan da daha ağır cinayət əməli işlədibdir, əgər belə bir şey varsa.
Əli İnsanovun dediklərinin doğru olub-olmadığını sübuta yetirməyin mümkünlüyünə gəlincə, İsaxan Aşurova görə bu çox asan məsələdir. O hesab eləyir ki, bunun üçün televiziyalarda göstərilən kadrlar məhkəməyə təqdim olunmalı və həmin zinət əşyalarının kimə məxsus olduğu aydınlaşdırılmalıdır.
Yəqin ki, Əli İnsanovun müdafiəçilərində həmin video görüntülər var. Cinayət prosessual məcəlləsi buna imkan verir. O maddi sübutları gətirib proses iştirakçılarına göstərməlidirlər. Göstərməlidirlər ki, bu qızıl külçələr budur, televizorda göstərilənlər buydu, Əli İnsanovun evindən çıxıb.
Vəkil İsaxan Aşurov. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə deyir ki, hazırda məhkəmə getdiyindən Əli İnsanov və onun müdafiəçiləri istənilən vəsadətlə çıxış edə bilərlər. Həmin vəsadətin təmin edilib-edilməməsi isə məhkəmənin səlahiyyətinə aiddir.
O, bu hüquqdan istifadə edib-edilməmin deyə bilmərəm. Yəni, o məhkəmədə də hazırda iş gedib, bütün məsələlər də məhkəmədə araşdırılır.
Qaldı ki, televiziyalarda Əli İnsanovun evində lentə alındığı bildirilən video görüntülərin efirə verilməsinə Vüqar Əliyev deyir ki, bu istintaqa aid olan məsələdir və o bu barədə hər hansı fikir söyləyə bilməz. Nümayiş etdirilən video görüntülər isə televiziyalara məxsus çəkiliş deyil. Həmin görüntünü yayan televiziyaların əməkdaşları mənimlə söhbətdə bildirdilər ki, adətən belə görüntüləri onlara hazır şəkildə verirlər. Məsələnin hüquq müstəvisində tənzimlənməsinə gəlincə, televiziyalarda hesab edirlər ki, görüntülər əməliyyatı keçirən nazirliklər tərəfindən verildiyindən onlar bu məsələdə özlərini günahsız sayırlar. Amma televiziyaların əməkdaşları bu mövzuda mətbuatda öz adlarıyla şərh vermək istəmədiklərini bildirirlər. Vəkil İsaxan Aşurov isə hesab edir ki, bu məsələdə televiziyalarında məsuliyyəti var. Vəkilin sözlərinə görə televiziyalar ittiham edilən şəxsin əleyhinə olan materialları yaymaqla təqsirsizlik prezumpsiyasını pozurlar. Cənab Aşurova görə cinayət işi istintaq olunmamış bir vəziyyətdə vətəndaşın evini göstərmək həm də etik prinsiplərə ziddir.
Çünki hələ cinayət işi istintaq olunmamış bir vəziyyətdə şəxsin sən evini göstər və oradakı bu qızıl əşyaları göstər ki, mən bunu buradan çıxardıb tapmışam. Heç hələ bir müəyyən eləməyibsən ki, bu bəlkə də babasından qalıb da oradan. Yoxsa sən mən bilmirsən axı bu cinayət yolundan əldə edilmiş əmlakdır. Bunu sən göstərirsən televizorda və hamı buna baxır.
Elə bu dediklərini əsas gətirən cənab Aşurov və Əli İnsanovun bu məsələdə israrlı olacağını düşünür.
Marif Çingizoğlu. Əli İnsanov deyir ki, o məhkəmədə hələ çox şey deyəcək. Vaxtilə Moskvada işsiz qalan Heydər Əliyevi Bakıya dəvət edib, öz evini ona təklif edən Əli İnsanov indiki hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradanlardan olub. Tutulana qədər xeyli tərəfdarı var idi. Məhkəmədə o şok açıqlamalar versə, cəmiyyəti və ya hakimiyyəti sirkələyə bilərmi? Yəni, hakimiyyətdə qruplar mübarizəsini gücləndirə və ya hakimiyyətdən narazıları aktivləşdirə bilərmi? Ya hökumətin nüfuzuna zərbə vura bilərmi? Bütün bunları Babək Bəkir araşdırıb.
İlxan, yerli müşahidəçilər hesab edirlər ki, keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun cəmiyyəti və hakimiyyəti silkələməsi hadisələrin sonrakı inkişafından asılıdır. Əgər o özünün tam siyasi reabilitasiyasına çalışacaqsa, bu alınmayacaq. Ancaq onun yalnız hakimiyyətdən narazı geniş spektrli proseslərə töhfə verməyə çalışması uğurlu nəticələr verə bilər. Hələ Əli İnsanov həbs edilərkən bir çoxları güman edirdi ki, onu Ermənistandan köçürülən azərbaycanlılar yaxından müdafiə edir. edəcəklər. Çünki o vəzifədə olduğu müddətdə öz həmyerlilərinin problemləri ilə yaxından maraqlanıb və bu da cavabsız qalmayacaq. Ancaq həmin vaxt Ermənistandan köçürülən azərbaycanlılar Əli İnsanovu fəal şəkildə müdafiə etmədilər. Əksinə bu regiondan olan və müxtəlif vəzifələr tutan insanlar bəyanat verərək Əli İnsanovun həbsinə haqq qazandırdılar. Əslən Ermənistan azərbaycanlılarından olan 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri İtibar Əliyevin sözlərinə görə, halbuki həmin vəzifəli şəxslərin əksəriyyəti vaxtilə Əli İnsanovu özlərinə lider sayıblar.
Və bu insanların da şübhəsiz ki, cəmiyyətdə müəyyən yerləri var. Bunlar belə deyək, ziyalı sayılırlar və rəhsə tutan adamlardırlar. Yerdə qalanlar isə o məşhur həyat-rejestdə keçirilən toplantıdakı iştirak eləmirlər. Orada da heç bir təşkilatlanma olunmur. Yəni, bu işi təşkil edə biləcək adamlar ortaya çıxmalıdır. Və görsən ki, Əli müəllimin özü də ilk deməli vaxtlardan buna təşəbbüs göstərmədi.
İtibar Əliyev hesab edir ki, vəzifələrdə təmsil olunmayan Ermənistan azərbaycanlıları təşkilatlanmadığından bundan sonra da fəal şəkildə Əli İnsanovun müdafiəsinə qalxa bilməzlər. Bu prosesi kənardan müşahidə etmək meyli bütünlükdə ölkə əhalisində hiss edilməkdədir. Hər halda başı küçələrində söhbət etdiyimiz insanların bir çoxu Əli İnsanovu müdafiə etmək niyyətindən uzaq olduqlarını bildirdilər.
Mən ki, mən köydə müdafiə eləyim. Özüm müdafiə eləyə bilmirəm. Ancaq yaşına görə hörmətlə bıraxsalar yaxşıdır.
Məsələ burasından hamısını belə şey gözləyir də. Bundan hamısını, ümumi bugün düşdüyümüz bəlanın hamısının səbəbkarları onlardır da. O özü dünən deyibdi, mənsub oldu partiya haqqında, onun adını da deyib, familiyasını deyib ki, bəs belədir. Deyib özü, sizin hamınızı elə mənim gözləyəni sizi gözləyir də.
Bu neçə ildə işləyib Səhiyyə Naziri, yəni belə bir pis şey ondan eşitməmiş. Necə tutulandan sonra onu yəqin dövlət özü mənələşdirib ki, nəsə günahlıdır. Yəni mən deyə bilmərəm o günahsızdır ya günahlıdır.
Mən özüm də medikam elə, bax 16-da işləyirəm. Maaşımız nədir? Kapeyka maaş alırdıq biz. Ancaq sən yaxşı yiyin, mən pis yiyin. Elə şey ola, əyibdir də.
Bu məsələyə münasibətdə hakim düşərgədə də bir arxayınlıq hökum sürür. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, Əli İnsanovun məhkəmədə nə deməsi onları heç də narahat etmir. Onun sözlərinə görə Əli İnsanov öz əməllərinə görə Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından çıxarılıb və bundan sonra da məhkəməyə cavab verməlidir. Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, Əli İnsanovun məhkəmədə açıqlamaları nə cəmiyyətdə radikallaşmaya səbəb ola bilər, nə də hakimiyyətdə hər hansı bir təsirə.
Hacı Məmmədov məhkəməsi səvayı da çox sayılı belə necə deyərlər, havaya sözlər buraxılırdı və müxalifət mətbuatı bundan ruhlanaraq cəmiyyətin güya qızışacağını və etiraz dalğalarının baş verəcəyini proqnozlaşdırdı. Amma gördünüz ki, heç nə baş vermədi. Hesab edirəm ki, bu məhkəmə istintaqlar zamanı sabiqlərin dedikləri sözlər cəmiyyəti heç cür radikallaşdıra bilməz və eyni zamanda onların söylədiyi fikirlər müxalifət üçün ideoloji siyasi baxımdan dayaq nöqtəsində çevrilə bilməz.
Ancaq bəzi müşahidəçilər hakim düşərgədəki bu arxayınlığı öz güclərinə lazım olduğundan artıq inanmaq kimi dəyərləndirirlər. Sirkla qəzetinin şəhsisi Rauf Mürqədirovun sözlərinə görə istintaq işi ilə tanışlıqdan belə məlum olur ki, Əli İnsanovu üst-üstə təqribən 3 milyard dollara qədər bir vəsaiti mənimsəməkdə ittiham edirlər. Onun sözlərinə görə belə olan halda bu 3 milyard dollarla bağlı ittihamlar həm bir qədər inandırıcı görünmür, həm də əks suallar doğurur. Yəni, əgər Azərbaycanda Səhiyyə Nazirinin 3 milyard dollar mənimsəmə imkanı varsa, görəsən onda yuxarıların bu imkanı nə qədərdir. Rauf Mürqədirov Əli İnsanova qarşı irəli sürülən ittihamlara bir qədər şübhə ilə yanaşsa da, onun asanlıqla siyasi reabilitasiya prosesini keçəcəyinə də inanmır. Onun sözlərinə görə indiki hakimiyyətdən müxtəlif yollarla uzaqlaşan insanlardan hələ heç kimi cəmiyyət axıra qədər qəbul etmir. Ancaq Rauf Mürqədirov hesab edir ki, cəmiyyətdə hakimiyyətdən böyük narazı elektorat var və müxalifət onlara sahib çıxa bilmir. Bunu müxalifətin yetərli maliyyə, informasiya və inzibati təsir imkanına malik olmaması ilə izah edən Rauf Mürqədirovun sözlərinə görə həbsdə olan keçmiş məmurların bu istiqamətdə uğurlu xidmətləri ola bilər.
Adını çəkdiyimizə çəkmədiyimiz nazirlər bu və yaxud da ki, kinovniklər hansılar ki, bugün narazıdırlar, həbsdədirlər və yaxud da ki, azadlıqdadırlar, narazıdırlar və s. və ilaxır da onlar, deməli, siyasi müxalifətlə, mövcud siyasi müxalifətlə, onun geniş spektri ilə birləşərək və bu çatışmayan instrumentləri təmin edə bilərlər bugün. siyasi muhalifədə. Bu maliyyədir, bu müəyyən administrativ resurslardır, bu müəyyən informativ resurslardır.
Rahat Mirqədirov deyir ki, keçmiş nazirlərin müxalifətlə bu istiqamətdə əməkdaşlığa nə qədər hazır olmasını indidən demək çox çətindir. Hər halda belə bir əməkdaşlıq baş tutarsa, bunun nəticələri özünü çox da gözlətməyəcək.
Babək Bəkir, indi isə Rusiyaya keçək. Rusiyada prezident Putin Sergey İvanovu müdafiə naziri vəzifəsindən çıxardıb baş nazirin birinci mavini qoydu. Sergey İvanov Putindən sonrakı prezidentliyə ən real namizədlərdən hesab olunur. Bu son təyinat prezidentliyə doğru daha bir addımdırmı? Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Hə, İvanovun təyinatının prezidentliyə doğru addım olduğu bir mənalıdır. Hər halda mətbuat belə yazır. Çünki bununla Sergey İvanov rəqibi sayılan Medvedev ilə eyni vəzifəyə sahib olur. İndiyə qədər ya müdafiə naziri Sergey İvanovun, ya da baş nazirin birinci müavini Dmitri Medvedevin prezidentliyə namizəd olacağını deyirdilər. İvanov da Medvedev də uzun müddətdir ki, ekranlardan düşmür, dövlət televiziyaları, gəh İvanovun, gəh də Medvedevin fabriklərə, zavodlara səfərlərini göstərir, uzun uzadı müsahibələr verirlər. İndi baş nazirin birinci müavini təyin olunmaqla Sergey İvanov həm də müdafiə naziri vəzifəsindən canını qurtarır. Qurtarır ona görə ki, müdafiə nazirliyi indiyə qədər bir yığın hadisədə, əsgərlərin ölümü, sualtı qayıqların batması kimi fəlakətlərdə günahlandırılıb. Hərbi müşahidəçi Aleksandr Yolz deyir ki, Sergey İvanovun müdafiə naziri vəzifəsindən uzaqlaşdırılması onun tərcüməyə halını yalnız yaxşılaşdırır.
Məncə bu İvanov üçün yeni şansdır. Axır ki, aydın oldu ki, müdafiə naziri vəzifəsində populyarlıq olmur. Rus ordusu Sergey Borisoviç İvanov olmadan da bu halda qalır. Ona görə də belə şəraitdə kiminsə populyar olacağını hesab eləmək çətindir. Ona görə də belə qəribə qərar qəbul olunur.
Putinin sərəncamına görə, indi Sergey İvanov baş nazirin müavini kimi hərbi sənaye kompleksinə, iqtisadiyyatın mülki sektoruna nəzarət edəcək. Müşahidəçilər onu da deyirlər ki, İvanovun Medvedevlə eyni vəzifəyə gətirilməsi göstərir ki, Putin xələfini hələ seçməyib, eyni zamanda seçicilərin seçim imkanını alıb. Novaya qazetanın siyasi icmalçısı Sergey Mulin.
И это полностью встраивается в ту концепцию, которую проговорил президент во время своей последней.
Bu prezidentin son mətbuat konfransında dediyinə tam uyğun gəlir. Putin dedi ki, iki namizədin iştirak edəcəyi azad seçki olacaq. Bir onu demədi ki, namizədlərin ikisi də Kremlin namizədi olacaq.
Rusiyanın konstitusiyası Vladimir Putinə seçkiyə üçüncü dəfə qatılmağa icazə vermir. Ona görə də indi başqa birinin, amma Putinin seçdiyi birinin prezident olacağı gözlənir.
Ruzanna Rəşid qızı, indi isə BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF-in son araşdırması haqda. Araşdırma dünyanın sənayecə ən inkişaf eləmiş 21 qərb ölkəsində aparılıb və məlum olub ki, ən xoşbəxt uşaqlar Hollandiyadadır. Hollandiya buna necə nail olur? Araşdırma onu da göstərib ki, ölkənin var dövlətindən uşaqların vəziyyəti arasında elə bir əlaqə yoxdur. Uşağını xoşbəxt eləmək istəyən eləyir. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
21 varlı qərb ölkəsində uşaqların necə inkişaf elədikləri ilə bağlı yeni hesabat maraqlı nəticələr ortaya çıxarıb. Ölkələrinin rifahı ilə onun uşağının nə dərəcədə xoşbəxt olması arasında elə bir əlaqə yoxdur. Amerika və Böyük Britaniya